Уже не пригадую, хто саме виголошував промову, хто був обвинувачем і суддею в одній особі. Той, хто промовляв, говорив про те, що наше село оточене німецькими поселеннями, що було суворо наказано додержувати обережності, що гвинтівка, яку він оце тримає в руці, належала Фолькманові. Він безпечно покинув її в шинку, а тим часом цю гвинтівку міг схопити затаєний ворог і застрелити будь-кого з нас. Далі він перейшов до партизанської дисципліни і запитав, на що заслуговує той, хто міг призвести до загибелі своїх товаришів по зброї. Говорив переконливо, не давав нікому часу на роздуми і так нагнітав атмосферу, що можна було подумати, ніби Фолькман був причиною нашого кепського становища і ніби з його боку нам загрожувала найбільша небезпека. Вишикувана колона в полоні психозу хором вигукнула, що Фолькман заслуговує на смерть. Командир роти одержав наказ розстріляти Фолькмана на місці. Він стояв поруч мене, блідий як стіна, його рухи були повільні, наче в ляльки. Пістолета в нього не було, і я хоч не хоч змушений був позичити йому свій. Коли Фолькманові наказали повернутися спиною, він зробив це без будь-якого спротиву. Підніс руку, хотів іще щось сказати, але вже не встиг. Рука безживно опала. Я не ставлю під сумнів право командира карати за порушення дисципліни. Такого права ніхто не сміє його позбавляти. Командирська влада у випадку з Фолькманом проявилася в повному обсязі, без допиту, без свідків. Зрештою, судді Фолькмана могли загинути першої ліпшої хвилини після його страти, і командир також. Чи були ми боягузи, якщо ніхто з нас не озвався на захист Фолькмана? Невже боялися, що того, хто спробує його захистити, поставлять поряд із ним? Невже ми боялися смерті? Не більше і не менше, ніж до того й опісля, коли ми вже пройшли школу боїв і перестрілок. Це було щось інше. Заради дисципліни, в ім'я вищої справедливості, ми всі, хто там стояв, зреклись права й обов'язку захищати Фолькмана. Нас можна зрозуміти, але це не робить нам честі. Я нічого не прикрасив і не очорнив. Фолькмана застрелили з мого пістолета. Так, наче стріляв я сам, хоч я тільки передав зброю тому, хто його застрелив. Якби наказали зробити це мені, я мовчки підкорився б. Інколи я їжджу на Гапельський цвинтар, бо Фолькман не єдиний з нашого підрозділу, хто тут похований. Під час одних із таких відвідин могил моїх товаришів по зброї я запитав гробаря, чи він пам'ятає, як партизани там, унизу на дорозі, розстріляли одного зі своїх. Нас, цивільних, тоді відігнали, і той суд був їхньою справою. Після війни ми перенесли його сюди, до інших. Не знаю, чим він провинився, але він був їхній. Німці могли його вбити точнісінько так само, як вони вбили всіх інших, що тут лежать. Це було в день поминання. На могилах без надгробків горіли свічки. Селяни поставили їх у бляшанки й слоїки з-під варення, щоб не загасив вітер. Усі інші, кого було тут поховано, полягли під гаплом кількома днями пізніше після розстрілу Фолькмана. Ми переходили з лазу до лазу, із хутора до хутора, ув'язувалися в перестрілки з ворогом і нарешті дістали наказ повернутися назад до Гапла. Знайти десь у його околицях безпечне місце, де можна було б улаштувати партизанську лікарню. Ми почали копати землянки і рубати дерева. Тимчасово розмістилися у лісничівці за селом, з тим, що дуже скоро перейдемо на нове місце. Коли ми ввечері поверталися до лісничівки, на гребенях довколишніх гір лунали поодинокі постріли, схожі на сигнали. Ми зустріли селянина, який сказав, що на гребенях гір у напрямку з Лехова він бачив німецькі дозори. Ми вирішили покинути лісничівку ще до світанку, знаючи, що німці вночі, як правило, не наступали. Увечері повз лісничівку пройшов підрозділ радянської бригади, якою командував Мартинов, і став на ніч у селі. З протилежного боку, від Валашської Білої, до нього мали приєднатись інші загони. І серед них загін німецьких антифашистів під командуванням Вільяма Мюллера з Гельниці. Бригада одержала наказ передислокуватися на Мораво. Повідомлення про німецькі дозори на гребенях довколишніх гір повинні були нас остерегти, але з приходом радянського підрозділу, яким командував комісар Череп'янський, ми відчули себе безпечніше і хоч і посилили свої пости, однак не покинули лісничівку до світанку. Це було нашою фатальною помилкою. Німці наступали на 5-й підрозділові Череп'янського, і ми стали жертвами першої їхньої атаки. Тільки-но почало зоріти, як нас розбудили постріли. Кулі з автоматів і кулеметів прошивали тонкі стіни дерев'яної лісничівки і вбивали хлопців у вісні. Наші пости помітили ворога і здійняли тривогу. Але було вже запізно. Німці потемки наблизилися до лісничівки на відстань китка ручної гранати. По дверях лісничівки строчив ворожий кулемет. І все ж у нас не було іншого порятунку, як спробувати вирватися через них, бо вікна були забиті дошками. Якби ми загаялись на декілька хвилин, німці перебили б нас усіх. Ми вискакували в двері у перервах між кулеметними чергами, падали на землю, стріляли навмання і вмирали.